มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักคะดิฉันกมลทิพย์ประพันธ์พงษ์และอาจารย์วิชัยโพชฌงค์ขันธ์ร่วมดำเนินรายการขอต้อนรับคุณผู้ฟังที่รักเข้าสู่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศพบกันเป็นประจำที่สถานีนี้และเวลาเดียวกันนี้แหละค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ม้าจะต้องเดินไปหารางหญ้ารางหญ้าไม่เดินไปหาม้านี่เป็นภาษิตเดนมาร์กนะคะคุณผู้ฟังก็จริงไหมถ้าเกิดว่าเราจะรับอาหารฝ่ายวิญญาณเราก็ต้องนำพระคริสต์ธรรมคัมภีร์มาเปิดแล้วก็อ่านเราก็จะได้รับอาหารฝ่ายวิญญาณของเราเออเราเหมือนม้ามั้ยเนี่ยก็ทักทายกันนะคะวันนี้ดิฉันได้รับจดหมายมาจากคุณผู้ฟัง2ท่านนะคะฉบับหนึ่งมาจากน้องปรมินเขียนมาจากเชียงรายเขียนได้น่ารักมากอ่านให้คุณผู้ฟังได้ฟังนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังก็อย่าลืมอธิษฐานเผื่อน้องนะคะว่าเขาจะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่เข้มแข็งในองค์พระผู้เป็นเจ้าน้องปรมินบอกว่าสวัสดีครับอาจารย
์มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
สวัสดีครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐคุณผู้ฟังครับกำลังศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์เล่มสุดท้ายคือพระธรรมวิวรณ์กำลังเข้มข้นเราศึกษาพระธรรมวิวรณ์บทที่1จบไปต่อไปนี่จะเริ่มบทที่2ก่อนที่จะเริ่มบทที่2นี้จะเป็นคำนำและคำนำนี้จะควบกับบทที่2และบทที่3คือบทที่2และบทที่3เนี่ยเป็นตอนที่เกี่ยวกับคริสตจักรซึ่งเรียกว่าเป็นพระกายของพระคริสต์พระคริสต์ก็รักและก็ประทานพระองค์เองเพื่อคริสตจักรคริสตจักรเป็นกายของผู้เชื่อซึ่งพระเจ้าพระบิดาได้ประทานแก่พระคริสต์แล้วคริสตจักรก็ได้เป็นที่สนใจครับสนใจมากถึงขนาดว่าพระเยซูเองอยู่เบื้องพระขวาของพระเจ้ายังอธิษฐานเพื่อนะครับเพื่อในพระธรรมยอห์นบทที่17ได้บอกไว้หลังจากบทที่3ครับคริสตจักรเด่นชัดโดยการหายไปคริสตจักรมีการบอกถึง19ครั้งจนถึงบทที่4จากบทที่4จนถึงบทที่20ก็เป็นบทที่20นี้เป็นการพิพากษาที่พระที่นั่งใหญ่สีขาวคริสตจักรไม่ได้รับการพูดถึงเลยสักครั้งเดียวการตอบสนองปกติคือการถามถึงจุดหมายและตั้งที่ตั้งของคริสตจักรในระหว่างช่วงเวลานี้ครับแน่นอนคริสตจักรไม่ได้อยู่ในโลกถูกรับออกไปทีนี้มาถึงจดหมายทั้ง7ที่มีไปถึงคริสตจักรตีความหมายและก็ประยุกต์ได้3ด้านคือ1ร่วมสมัยจดหมายเหล่านี้มีเนื้อความสำหรับคริสตจักรท้องถิ่นในสมัยของยอห์นเมื่อเกือบ 2,000 ปีที่ผ่านมาครับดร.แมกกี้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ท่านก็บอกว่าท่านตั้งใจจะนำผู้ฟังเนี่ยไปยังที่ตั้งของคริสตจักรทั้ง7ใน2บทต่อไปนี้ตัวของดร.แมกกี้เองก็เคยไปที่สถานที่เป็นที่ตั้งของคริสตจักรที่บอกเอาไว้นี่หลายครั้งและท่านเองก็บอกว่าไปอยากจะไปเรื่อยๆไปทีไรบอกน่าตื่นเต้นเพราะว่าทำให้อยู่ใกล้อ่านพระคัมภีร์นี้เข้าใจมากขึ้นเราสามารถเข้าใกล้พระคัมภีร์โดยการไปเยี่ยมคริสตจักรทั้ง7นี้มากกว่าไปเยือนอิสราเอลซากของคริสตจักรเหล่านี้ครับเป็นสื่อที่ชัดเจนท่านยอห์นได้เขียนถึงคริสตจักรซึ่งท่านรู้จักดีเซอร์วิลเลียมแรมเซย์ได้บอกว่าชายผู้เขียนจดหมาย7ฉบับนี้ถึงคริสตจักรทั้ง7ได้เคยอยู่ที่นั่นและรู้สภาพท้องถิ่นข้อ2 รวมแต่ละคริสตจักรเป็นภาพรวมของคริสตจักรมีบางสิ่งที่ใช้ประยุกต์ได้กับทุกคริสตจักรในทุกสมัยแต่และเนื้อความต่อแต่ละคริสตจักรบอกอีกอย่างนะครับเมื่ออ่านเนื้อความถึงคริสตจักรเปอร์กัมมัมก็มีเนื้อความสำหรับคริสตจักรที่เราอยู่เป็นสมาชิกและสำหรับคริสตชนเป็นการส่วนตัวด้วยประการที่3ลำดับเวลาประวัติศาสตร์ทั้งหมดของคริสตจักรอยู่ในจดหมายทั้ง7นี้จากวันเพเนคอสต์ถึงวันที่พระคริสต์เสด็จมาจากห้องชั้นบนถึงฟากฟ้าอากาศชั้นบนมีช่วงเวลาที่แตกต่างกัน7ช่วงของประวัติศาสตร์คริสตจักรเอเฟซัสหมายถึงคริสตจักรสมัยอัครทูตลาอดิเซียหมายถึงคริสตจักรที่ละทิ้งความเชื่อภาพที่ทำนายนี้ส่วนใหญ่ได้เกิดขึ้นไปแล้วและเป็นประวัติศาสตร์คริสตจักรในตอนนี้ซึ่งทำให้บทเหล่านี้มีความโดดเด่นมากครับคุณผู้ฟังครับขอคุณผู้ฟังสนใจรูปแบบที่บอกไว้ชัดเจนและเจาะจงซึ่งพระคริสต์ได้ใช้ในจดหมายแต่ละฉบับต่อคริสตจักรทั้ง7นะครับคือ1มีบางลักษณะของพระคริสต์ที่ได้รับเกียรติแล้วซึ่งยอห์นได้เห็นในบทที่1จะถูกเน้นในการตรัสแต่ละคริสตจักรสิ่งที่เจาะจงถูกเน้นเพื่อจุดประสงค์ที่เจาะจงข้อ2จดหมายถูกเขียนถึงทูตสวรรค์ของแต่ละคริสตจักรตามที่เราได้ศึกษาเมื่อตอนที่แล้วครับเข้าใจว่าทูตสวรรค์ความหมายคือผู้สื่อสารเนี่ยเป็นเพียงมนุษย์ที่สื่อสารซึ่งเราจะเรียกว่าศิษยาภิบาลคริสตจักรข้อ3พระองค์เริ่มต้นโดยบอกกับแต่ละคริสตจักรว่าเรารู้จักแนวการกระทำของเจ้าแม้ว่ามีคำถามบ้างเกี่ยวกับจดหมาย2ฉบับนี่นะครับให้สักข้อสังเกตข้อ4พระองค์ให้คำชมเชยและพระองค์ก็ให้คำตำหนินี่คือวิธีการของพระคริสต์แต่ก็มีข้อยกเว้นคือไม่มีคำตำหนิต่อคริสตจักรที่เมืองสเปอร์เสมอนาหรือที่เมืองฟิลาเดลเฟียเสมอนาเป็นคริสตจักรที่ตายเพื่อความเชื่อและพระคริสต์ก็ไม่ตำหนิคริสตจักรนั้นส่วนฟิลาเดลเฟียเป็นเพียงคริสตจักรที่ส่งมิชชันนารีเพื่อนำพระชนะของพระองค์ออกไปพระคริสต์ก็ไม่ได้ตำหนิคริสตจักรนั้นพระองค์ไม่ได้ชมเชยคริสตจักรที่เมืองลาวิเซียคริสตจักรที่ละทิ้งความเชื่อข้อ5จดหมายแต่ละฉบับมีคำเตือนครับใครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณได้ตรัสไว้ในตอนใหญ่ส่วนที่2ของหนังสือเล่มนี้เราเห็นเรื่องที่เกี่ยวกับคริสตจักรจดหมายแต่ละฉบับเป็นถ้อยคำที่พระคริสต์ได้ส่งไปยังคริสตจักรที่เจาะจงคุณผู้ฟังครับเราอาจจะไม่รู้ว่าในศตวรรษที่1และที่2การเขียนจดหมายและการเดินทางเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาในอาณาจักรโรมันนะครับมีการติดต่อกันอย่างกว้างขวางตลอดอาณาจักรในช่วงเวลานั้นด้วยเหตุนี้ครับจดหมาย7ฉบับของพระธรรมวิวรณ์นั้นก็น่าสนใจมากเพราะว่าเหตุผลอื่นที่สำคัญที่สุดคือว่ามันเป็นจดหมายโดยตรงจากพระคริสต์ให้กับคริสตจักรตรงนี้นะครับมีคริสตจักรสำคัญหลายแห่งในอาณาจักรโรมแต่ว่าคริสตจักรที่เด่นทั้ง7นี้ได้ถูกเลือกด้วยเหตุผลหลายอย่างหลายประการเหตุผลหนึ่งคือว่าคริสตจักรเหล่านี้ตั้งอยู่บนพื้นที่สำคัญที่สุดในอาณาจักรโรมันในศตวรรษที่1 2และ3บริเวณนี้ครับสำคัญเพราะว่าเป็นที่ซึ่งตะวันออกพบกับตะวันตกก่อนคริสตศักราช 2,000 มีอารยธรรมตามชายฝั่งเอเชียน้อยแล้วชายฝั่งของตุรกีในปัจจุบันนี้แหละครับที่นั่นครับเป็นบริเวณที่สวยงามมากแล้วก็แผ่นดินก็อุดมสมบูรณ์มากด้วยในสมัยโบราณศูนย์กลางของคนฮิตไทอยู่ที่นั่นเมืองเอเฟซัสถูกตั้งประมาณปีก่อนคริสตศักราช 2,000 โดยคนฮิตไทก่อนคศ 2,000 เช่นเดียวกับเมืองเสมอนาหรือเดี๋ยวนี้เรียกว่าเมืองอิสมาเมืองเพอร์กามันก็ถูกตั้งภายหลังแล้วก็เมืองที่ยาธิราแล้วก็เมืองซาดิสในภายหลังคุณผู้ฟังครับเมืองเหล่านี้กลายเป็นเมืองสำคัญในสมัยของอเล็กซานเดอร์มหาราชแห่งกรีกอารยธรรมอนาโตเลียพบกับอารยธรรมกรีกที่นั่นเราสามารถบอกความแตกต่างได้ง่ายนะครับพระของชาวอนาโตเลียคนที่เรียกว่าโบราณกว่าเนี่ยเป็นสัตว์ในขณะที่พระของคนกรีกเป็นภาพจำลองและขยายใหญ่ของมนุษย์ เมืองเอเฟซัสเมืองนั้นนะครับมีคนประมาณ 200,000 คนหรือว่าเป็นเมืองใหญ่แล้วก็มีสนามกีฬาใหญ่จุที่นั่งได้ 20,000 ที่นั่งหรือ 20,000 คนเป็นเมืองพักผ่อนจักรพรรดิโรมได้มาที่นี่ครับเป็นเมืองที่ทำจากหินอ่อนสีขาวงดงามอาจารย์เปาโลบอกถึงเรื่องนี้ครับอิทธิพลของข่าวประเสริฐมีอย่างมากมายที่นั่นมากจนกระทั่งมีเสาใหญ่หรือว่าหอซึ่งตั้งอยู่ที่ทางเข้าอ่าวและบนนั้นมีเครื่องหมายกางเขนอนุสาวรีย์หนึ่งสร้างเพื่อมัทธิวอีกอันหนึ่งเพื่อท่านมาระโกอีกอันหนึ่งเพื่อลูกาอีกอันหนึ่งเพื่อยอนทีนี้ปัจจุบันนี้เหลือเพียงเสาเดียวเท่านั้นครับแต่ยังมีเครื่องหมายกางเขนอยู่และก็ยังมีหลักฐานอื่นที่แสดงถึงอิทธิพลที่แรงของพระติคุณพระกิตติคุณนะครับถึงขนาดวิหารของพระต่างชาติกลายเป็นคริสตจักรในตอนหลังภายหลังจากงานธรรมทูตพันธกิจการรับใช้พระเจ้าของท่านเปาโลและท่านยอนมีประชากรคริสเตียนอย่างมากในบริเวณนั้นดูเหมือนว่าอาจารย์เปาโลมีพันธกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของท่านในเมืองเอเฟซัสและในแพทย์ลูกาก็เขียนว่าจนชาวแคว้นเอเชียทั้งพวกยิวและพวกกรีกได้ยินพระชนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าจากพระธรรมกิจการบทที่19ข้อ10ไม่ใช่ทุกคนที่ได้เชื่อในพระคิดนะครับแต่ว่าทุกคนได้ยินคงจะเป็นการเคลื่อนไหวที่ใหญ่ที่สุดซึ่งเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์คริสตจักรครับกลับมาที่วิวรณ์บทที่2หัวเรื่องหลักของบทนี้ครับคือคริสตจักรในโลกอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบเมืองเอเฟซัสไม่ใช่เมืองที่สวยงามเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นเมืองสำคัญในแคว้นเอเชียเมืองนี้ถูกเรียกว่าความอนิจจังแห่งเอเชียไพนี่เรียกเมืองนี้ว่าความสว่างของเอเชียเมืองนี้เป็นศูนย์กลางทางศาสนาและการค้าของบริเวณนั้นซึ่งมีอิทธิพลทั้งต่อตะวันออกและตะวันตกคือเอเชียและยุโรปเมื่ออาจารย์เปาโลเดินทางมาถึงอ่าวในเมืองเอเฟซัสท่านมองไปตามทางและเห็นหินอ่อนสีขาวท่านก็เดินไปสู่ใจกลางเมืองเห็นอาคารสวยงามมากมายวิหารร้านค้าของฝากของขายมีอยู่นะตลาดใหญ่ๆอยู่ทางขวามือเมื่อท่านเดินไปตามถนนและก็ตรงด้านหน้าทางด้านข้างของภูเขาเป็นละครที่จุคนได้ 20,000 คนด้านซ้ายก็เป็นสนามกีฬาใหญ่ซึ่งจุได้มากกว่า 100,000 คนในตอนนั้นครับมีคนระหว่าง 1-2 ล้านคนในเมืองเอเฟซัสและที่นี่เองครับอาจารย์เปาโลมีพันธกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของท่านและนี่เองครับที่ยอนได้เป็นศิษยาภิบาลของคริสตจักรเมืองเอเฟซัสในเวลาต่อมาเริ่มแรกครับเมืองนี้ถูกสร้างขึ้นมารอบวิหารของเทพไดอาน่าโดยชาวแอนาโตเลียซึ่งบูชาไดอาน่าวิหารแรกทำด้วยไม้สร้างในที่ต่ำใกล้กับมหาสมุทรอันที่จริงกับน้ำทะเลก็เรียกว่าซัดเซาะฐานของวิหารเวลาผ่านไปแม่น้ำเคสเตอร์และแม่น้ำมีแอนเดอร์ได้ชะโครนไปมากจนมาถึงสมัยของอเล็กซานเดอร์มหาราชโคลนก็อยู่รอบวิหารแม่น้ำเองก็ข้นเหมือนกับสบู่เหลวเพราะว่ามีดินมากเมื่อกษัตริย์อเล็กซานเดอร์ยึดเมืองนี้ได้ครับวิหารถูกเผาในคืนที่อเล็กซานเดอร์ประสูติวิหารถูกเผาก่อนที่อเล็กซานเดอร์จะยึดได้นะแต่วิหารถูกเผาตอนที่ท่านประสูติพระองค์ได้มอบเมืองให้กับไลซิมาคัสซึ่งเป็นแม่ทัพคนหนึ่งแล้วก็ย้ายประชาชนไปยังที่ที่สูงกว่าและนั่นคือที่ตั้งของซากเมืองที่เห็นในปัจจุบันนี้ครับเป็นเมืองที่อาจารย์เปาโลได้ไปถึงมีที่ตั้งของวิหารเก่ารากฐานนะครับเป็นฐานและหนังถูกวางไว้เหนือสถานที่เละๆนี้อเล็กซานเดอร์มหาราชให้สร้างวิหารใหม่ของเทพไดอาน่าซึ่งกลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกโบราณเป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดที่มีการก่อสร้างในนั้นก็มีเสากว่า100เสาสูงประมาณ56ฟุตแล้วก็แกะสลักด้วยมือถึง36ต้นประตูก็ทำด้วยไม้สนไซปรัสเสาและกำแพงทำจากหินอ่อนปาเรียนบันไดก็แกะจากเถาวัลย์ต้นเดียวจากไซปรัสวิหารเป็นเหมือนกับ ธนาคารของเอเชียครับคือเป็นที่เก็บเงินจำนวนมากเป็นหอศิลปะที่แสดงงานชิ้นเอกของศิลปินชั้นนำภาพวาดที่มีชื่อเสียงของอเล็กซานเดอร์ก็อยู่ที่นั่นด้านหลังม่านสีม่วงเป็นรูปปั้นเทพธิดาแห่งความอุดมสมบูรณ์แดน่าที่แม่อุจารนะครับอุจารยังไงคือเทพนี้เป็นสตรีก็มีหน้าอกถือไม้ในมือหนึ่งและสามง่ามในอีกมือหนึ่งเทพไดอาน่าของชาวเอเฟซัสนี่เป็นเทพที่น่ากลัวสามารถใช้พูดแทนพระอาร์ทิมิสหรือว่าพระไดอาน่าของชาวเอเฟซัสเป็นส่วนใหญ่ได้อย่างถูกต้องด้วยนะครับไดอาน่าเป็นเทพเป็นรูปเคารพที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของคนต่างชาติวิหารของเทพนะครับใหญ่กว่าวิหารแพนเทนอนในเอเธนถึง4เท่าและวิหารนี้ก็ถูกทำลายในที่สุดโดยพวกก๊อตในปีคริสตศักราช256ในสมัยอาจารย์เปโตรวิหารนี้ยังมีอยู่ครับรอบวิหารของไดอาน่ามีการประกอบพิธีกรรมพิธีกรรมทางศาสนาพิธีกรรมนี้จะมีการร่วมประเวณีครับแบบน่าเกลียดเทพไดอาน่าได้รับการเคารพกราบไหว้มากกว่าเทพเจ้าใดๆเมื่ออาจารย์เปโตรมาถึงเมืองเอเฟซัสในการเดินทางออกประกาศครั้งที่3พระวจนะของพระเจ้าออกจากที่โรงเรียนของทีรานัสเป็นเวลา2ปีอาจารย์เปโตรเขียนถึงประสบการณ์นี้ว่าใน1โครินธ์บทที่16ข้อ9เพราะว่าที่นี่มีประตูเปิดให้ข้าพเจ้าอย่างกว้างขวางน่าจะเกิดผลทั้งคนขัดขวางก็มีเป็นอันมากด้วยต่อมาครับท่านยอนฉายาของท่านคืออัครทูตแห่งความรักอิชายาหนึ่งตอนหนุ่มลูกฟาลองก็มาที่เมืองเอเฟซัสมาในฐานะศิษยาภิบาลต่อไปท่านก็ถูกส่งหรือว่าเนรเทศไปที่เกาะปาธมอสหลังจากประมาณ10ปีที่เกาะ นั้นนะครับท่านก็กลับมาที่เมืองเอเฟซัสอีกที่ฝังศพของท่านที่เรียกว่าที่ฝังศพของนักบุญยอนเป็นจุดที่สูงที่สุดสร้างขึ้นบนที่ซึ่งถือกันว่าเป็นหลุมศพของอัครทูตยอนในเมืองเอเฟซัสบทที่2นี้ครับเป็นจดหมายของพระคริสต์ถึงคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัสผมได้พูดถึงบริบทของเมืองเอเฟซัสได้เห็นภาพนะครับอันนี้เรากลับมาองค์พระคริสต์ได้ตรัสกับคริสตจักรนี้ท่ามกลางวัตถุนิยมที่รุนแรงศีลธรรมทางเพศนี้โอ้โหกับศีลธรรมของประชาชนนี้มันเสื่อมลงเหมือนสัตว์ชั่วร้ายและมืดเรื่องของธรรมะธรรมโมนี่ไม่ต้องพูดถึงครับนั่นคือสภาพสังคมที่นั่นให้เราฟังอย่างตั้งใจเพราะถือว่าถ้อยคำนี้เป็นถ้อยคำหนึ่งที่สำคัญที่สุดครับวิวรณ์บทที่2ข้อ1บอกว่าจงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัสว่าพระองค์ผู้ทรงถือดาวทั้ง7ไว้ในพระหัตถ์เบื้องขวาและดำเนินอยู่ท่ามกลางคันประทีปทองคำทั้ง7นั้นตรัสดังนี้ว่าสังเกตครับพระองค์ทรงถือคริสตจักรในพระหัตถ์ของพระองค์นี่คริสตจักรอยู่ใต้การควบคุมของพระคริสต์พระองค์ไม่ได้มีอำนาจควบคุมในตอนนี้แต่มีในตอนนั้นพระองค์ทรงดำเนินหมายถึงเดินไปมาผมเชื่อว่าพระองค์ยังคงเดินไปมาในสมัยนี้และยังทรงพิพากษาคริสตจักรมีคำชม7อย่างสำหรับคริสตจักรเอเฟซัสนะครับมีคำชม7อย่างอะไรบ้างครับข้อ2ข้อ3เรารู้จักแนวการกระทำของเจ้ารู้ความเหนื่อยยากและความอดทนของเจ้าและรู้ว่าเจ้าไม่สามารถทนต่อทุรชนได้เจ้าได้ลองใจคนเหล่านั้นที่อวดว่าเป็นอัครทูตแต่หาได้เป็นไม่และเจ้าก็เห็นว่าเขาเป็นคนมูสาเรารู้ว่าพวกเจ้ามีความอดทนและเหนื่อยยากเพราะเห็นแก่นามของเราและมิได้อ่อนระอาไปมีคำชม7อย่างอย่างแรกคือเรารู้จักแนวการกระทำของเจ้าต้องเข้าใจครับพระเยซูกำลังตรัสกับคริสเตียนที่นั่นพระองค์ไม่ได้บอกให้คนที่ไม่ใช่คริสเตียนทำการดีนะครับพระองค์ตรัสกับคริสเตียนที่นั่นยกตัวอย่างพระองค์ได้ทรงช่วยเราให้รอดไม่ใช่ด้วยการกระทำที่ชอบธรรมของเราเอง แต่พระองค์ทรงพระกรุณาชำระให้เรามีใจบังเกิดใหม่และทรงสร้างเราขึ้นมาใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระธรรมตีตันบทที่3ข้อ5ในพระธรรมโรมบทที่4ข้อ5อาจารย์เปาโลบอกว่าส่วนคนที่ไม่ได้อาศัยการประพฤติแต่ได้เชื่อในพระองค์ผู้ทรงโปรดให้คนผิดเป็นคนชอบธรรมได้เพราะความเชื่อของคนนั้นพระเจ้าทรงถือว่าเป็นคนชอบธรรมตอนนี้พระเยซูกำลังตรัสกับคนของพระองค์เองคือคริสเตียนที่เมืองเอเฟซัสพระองค์มีหลายอย่างที่จะตรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับในพระธรรมเอเฟซัสบทที่2ข้อ8ถึงข้อ10เราพบว่าด้วยว่าซึ่งเราทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อและไม่ใช่โดยตัวเราทั้งหลายกระทำเองแต่พระเจ้าทรงกระทำให้ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หาไม่ได้เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดควรได้เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ประกอบการดีซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เรากระทำอาจารย์เปาโลเขียนถึงตีตัสว่าเขาแสดงตัวว่ารู้จักพระเจ้าแต่ว่าในการกระทำของเขาเขาปฏิเสธพระองค์เขาเป็นคนน่าชังไม่เชื่อฟังใครแต่ไม่เหมาะที่จะกระทำการดีใดๆเลยตีตัส1ถึงบทที่1ข้อ16มีคนบอกว่าคริสเตียนควรจะเหมือนกับนาฬิกาที่มีคุณภาพที่ดีนะครับเป็นเรือนทองทั้งเรือนหน้าปัดเดินทำงานเที่ยงตรงไว้จันดาและเต็มไปด้วยการดีพระคริสต์ตรัสกับคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัสเหมือนที่อาจารย์โปรได้บอกไว้ครับจงประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เอเฟซัสบทที่58และอาจารย์โปรบอกกับพวกเขาต่อไปว่าพวกเขาจะทำอะไรได้ในฐานะที่เป็นผู้เชื่อที่ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ต่อไปพระเยซูก็จะชมเชยในสิ่งดีที่พวกเขาได้ทำเอาไว้ในวันต่อไปครับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
แบกบาปเราไว้เพื่อเราทั้งหลายจะได้ตายจากบาปนั้นรับกรรมมาไถ่ชดใช้โทษทันแลกด้วยชีวันทำสิ้นพระชนก็เพื่อเราพระองค์ทรงฟื้นตื่นจากความตายทำหน้าชั่วร้ายกลับกลายพ่ายอาบเขาแม่มัจจุราชไม่อาจทอดเงาความเจ็บปวดร้าวพระเจ้าบันดาลให้หายสิ้นไปความรักพระองค์สถิตเคียงใจไม่ทอดไม่ทิ้งเดียวดายไม่หวั่นไม่ไหวไม่คลอนไม่คลายพระนามจริงได้ประกาศด้วยพ้องประชาพระองค์ทรงยกความผิดบาปร้ายเราทั้งหลายได้เป็นผู้ชอบธรรมพระคุณยิ่งใหญ่ฟังใจจดจำตรึงจิตสุขล้ำน้ำตาหลั่งซึ่งไม่เมตตาผิดเคียงใจไม่ทอดไม่ทิ้งเดียวดายไม่หวั่นไม่ไหวไม่คลอนไม่คลายพระนามจริงได้ กาศด้วยท้องประชาพระองค์ทรงยกความผิดบาปร้ายให้เราทั้งหลายได้เป็นผู้โชคดีพระคุณยิ่งใหญ่ฝังใจจดจำตรึงจิตสุขล้ำน้ำตาหลัง